Добър вечер, скъпи брати и сестри! Не можах да дойда на юбилея. Имах си важни причини, които ме задържаха, въпреки голямото нежелание с моята съпруга да бъдем тук. Но благодаря на Бога, че пастор Митев ми отвори възможности и ми определи тази дата, в която мога да дойда да изпълня моето желание. Не знам ако е било и ваше желание, двете ще се срещнат. Дано да не загубим срещата в небето, там да бъдем всички заедно. И пастор Митев изключително ми помоли, когато дойда и петък, и събота сутрин, и събота вечер, ако имам възможност да говоря върху един много важен предмет. И това негово предложение съвпадна с моето желание. Той пожела да говоря за Святия Дух. И понеже от тази година в София изнасям една поредица за Святия Дух, още не съм я приключил, но мога тази вечер да поднеса това, с което съм започнал в началото на годината. Това е нещо дълбоко, нещо широко, многообхватно, нещо, което е значимо и много важно за нас и за нашето спасение. Преди това, искам да ви помоля, ако си носите свещените писания в Библиите, да отворим Евангелието на Йоан, 14 глава, и да прочетем от 16 до 18 стих. Тези думи са казани лично от Исус, записани от Йоан, който ги е чул. Йоан, 14 глава, 16 до 18 стих. Аз ще поискам от Отец и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Също 16 глава 7 стих Исус допълва. Обаче аз ви казвам истината, за вас е по-добре аз да отида. Защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви го изпратя. Бог желае да поддържаме едни тесни, благословени отношения с Него, взаимоотношения всъщност с Него. А тези взаимоотношения могат да се осъществят единствено чрез Святия Дух. За нас Святия Дух е това, което беше Исус Христос тук на земята за своите ученици. Когато Христос беше тук на земята, какво правиш със своите ученици? Той ги поучаваше, назидаваше, напътстваше ги, утешаваше ги, ръководеше ги, упълномощаваше ги с известна мисия. След възкресението му, Исус Христос каза, че Святия Дух е в състояние да го замести напълно. По-добре е да отида, защото ако не отида, той няма да дойде. Той считаше за нещо много важно присъствието на Святия Дух сред неговия народ, сред неговото възнесение. В книгата «Живота на Исуса», 373-та страница, сестра Вайт каза: Святия Дух е представител на Христос, но не в човешко естество и независим от Него. Възпрепятствано човешкото естество, Христос не може да бъде навсякъде лично. Затова в техен интерес беше Той да отиде при Отец и да изпрати Духът си като свой заместник на земята. Тогава никой не би имал някакво предимство поради мястото, което се намира, или поради личният си контакт с Христос. Но Духът на Спасителя щеше да бъде достъпен за всички. В този смисъл той щеше да бъде по-близо до тях, отколкото ако не беше се възнасял. Темата ни тази вечер е заглавена «Нашите взаимоотношения със Святия Дух». В посланията на апостол Павел виждаме, че нашите взаимоотношения с Бога се контролират и се регулират от две напътствия, които дава апостол Павел. Едното е записано в посланието към Ефесяните, 5 глава, 18 стих. Не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се изплъвайте с духа. И в Галатяните, 5 глава, 16 стих. И така казвам ви, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Също посланието към Ефесяните, 4 глава, 30 стих, апостолът дава следното увещание. Не оскърбявайте Святият Божий Дух, когато сте запечатали за денят на изкуплението. И на солнце той пише в 5 глава, в първото послание, 18 стих. духът не угасяйте. Тези напътствия и увещания регулират нашето поведение от нашето отношение към Бога и нашето служение в този свят. Най-напред нека се спрем на тези напътствия. Господ чрез Павел казва: изпълвайте се с духа. Кога за пръв път душата се докосва до духа? Кога за пръв път душата започва да се чувства изпълнена със Святия Дух? Това не е тайна, за която апостол Павел не говори в посланието към Ефесяните, 1 глава, 12 от 14 стих. Така че да бъдем за похвала на Неговата слава, ние, които отпреди се надявахме на Христос, когато и вие, като чухте Словото на истината, т.е. благовестието на нашето спасение, когато като повярвахте, бяхте запечатани с обещаният Свят Дух, който е залогът за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога да бъдете за похвала на Неговата слава. От кога един човек може да казва, че вече той е свързан със Святия Дух? Кое е първото запечатване на личността от Святия Дух? Когато повярвахте. Помните ли този момент във вашия живот? Когато повярвахте. Помните ли как трепна вашето сърце? Как умът ви изведнъж се отвори? Тази опитност всъщност е опитността на новорождението, за което Исус Христос казва, че не става от плът, а от дух. И в книгата Живота Исус, 86 страница, четем: когато Божия дух заживее в сърцето, той преобразява живота. Грешните мисли се изоставят, злите дела се отхвърлят. Любов, смирение, мир заемат мястото на яд, завист и борби. Радостта сменя тъгата и лицето отразява небесната светлина. Никой не вижда ръката, която вдига бремето, нито светлината, която слиза от небесните дворове. Благословението идва, когато душата се предава на Бога чрез вяра. Тогава тази сила, която никое човешко око не може да види, твори новото същество по образът на Бога. Това всъщност е началното изпълване със Святия Дух. Имайте предвид, че това начално докосване на Святия Дух с личността, то не се повтаря, но то отваря вратата за последващите изпълвания със Святия Дух в нашия живот. С какво да сравним Святия Дух? Святия Дух е като парфюмът. Когато чуете думата парфюм, приятно ли ви е? Не само на вас, а и на другите, които минават около вас, нали? Когато се парфюмираме, парфюмът ухае. Но на следващия ден, поради прикосновението ни с околната среда, парфюмът го няма, той е вече изветрявал. И пак трябва да се напръскаме отново. Святия Дух обаче не изветрява, защото е Бог, но Неговото присъствие в нас просто се изчерпва, защото ние използваме Неговата сила в живота си. И ние имаме нужда всеки ден да бъдем зареждани с нова мярка, с нова доза от Святия Дух. Апостол Петър е личността, за която може с пълно право да кажем, че Божия Дух я употреби по един много прекрасен начин. И четем в Деяния на апостолите, 4 глава, 8 и 31 стих. Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им каза: началници народни и старейшини. Петър изпълнен със Святия Дух. Само Петър ли беше? 4 глава, пак 31 стих. Като се помолиха, мястото, където бяха забрали, се потреси и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово. Преди този момент апостол Петър нямаше ли Святия Дух? Имаше го. Църквата нямаше ли Святия Дух? Имаше. Но в този момент последва отново изпълнен със Святия Дух. Апостол Петър беше изпълнен със Святия Дух не само на Пятидесетницата, но и след това. С други думи, той се изпълваше отново и отново и отново. Така и ние трябва да се изпълваме с Неговата сила. Отново и отново да се зареждаме с тази божествена енергия. Още псалмиста Давид в 90-я псалом, 10-я стих, споменава нещо много важно. Той каза: аз ще бъда помазан с прясно миро. На какво е символ мирото? На Святия Дух. Ще бъда освежен всъщност със Святия Дух. Новия Завет не познава различие в кръщението със Святия Дух и водното кръщение. Апостол Петър още на вдината Пилисятницата се обърна и каза на хората, които запитаха какво да сторим, братя. Деяния 2 глава 38 стих. Петър им каза: покайте се и всеки от вас нека да се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар Святия Дух. След кръщението следва и изпълнението със Святия Дух. Апостол Павел пък в първото послание към коринтяните, 12 глава, 13 стих, много ясно казва тези думи, които често четем, споменаваме, но сега е време да ги споменем по особен начин. Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло и всички с един дух се напоихме. Водното кръщение е едно моментно събитие, но кръщението със Святия Дух е процес, който изпълва целият ни верски живот. Към това библейско разбиране могат да се приведат следните текстове от духът на пророчеството. Сестра Вайт в свидетелство на църквата, том 5, 570 страница, пише на един брат: ти трябва да бъдеш кръстен в една по-всеобхватна вяра, в една по-всеобхватна любов. В същия том 569 страница казва: бори се с Бога, сериозна молитва за кръщение със Святия Дух. И в картини от Божието царство, в Притчи Христови всъщност, Сестра Вайт казва следното: Исус ежедневно беше кръщаван от Святия Дух. Със Святия Дух. Исус ежедневно беше потапен, беше кръщаван със Святия Дух. Защо? Ми за Него се говори в Евангелието на Йоан и там в 3 глава 34 стих, колко е бил тясно свързан и в живота си, в мисията си за този свят със Святия Дух, нашия Спасител. Йоан 3 глава 34. Защото този, когото Бог е пратил, говори Божите думи, понеже той не му дава духът с мярка. Божия Дух изобилно и на разположение на всеки, а той е бил на разположение на Святия Дух. Без мярка, без доза. Винаги. Ежедневното ни изпълнен със Святия Дух ще произвежда в нас плода на Духа, за който говори апостол Павел в посланието към Галатяните 5 глава 22 стих. Плодът на Духа е любов, радост, мир, вяра, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. Апостол казва в началото, четнахме един стих: не се опивайте с вино, а изпълвайте се със Святия Дух. Защо апостол Павел прави това сравнение? Не се опивайте с вино, а се изпълвайте със Святия Дух. Изпълването със Святия Дух е противоположно, то е противопоставено на напиването с вино, напиването с вино. Както алкохолика всяка сутрин трябва да удари едно, защото през нощта трепери, нали? Защото организмът му е зависим от алкохола. Той има нужда да се зароди, той вече е свикнал с алкохола, не може без него. Имахме в Ямбол и един много добър хирург, доктор Ковачев. Почти нямаше операция, която да бъде неуспешна за него. Впускаше се в най-сложните операции и успешно ги завършваше. Хората живееха години след това. Но той имаше един недостатък. Не можеше да започне операция без предварително да не се заради с известна доза концентрат. Той беше алкохолик. Ами, ние всяка сутрин трябва да се задържаме, да се зареждаме не с алкохола, а с Святия Дух. Защото без Святия Дух духовният ни живот е невъзможен. Какъв ще бъде резултатът от изпълването ни със Святия Дух? Апостол Павел казва в посланието към Ефесяните, 5 глава, 19 до 21 стих. Разговаряйте с псалми, с химни, с духовни песни, като пеете и възпявайте Господа в сърцето си. Като винаги благодарите за всичко на Бога и Отец в името на нашия Господ Исус Христос, като се подчинявате един на друг в страх от Христос. Когато хората се понапият, какво става с тях? Езикът им се развързва, стават разговорливи, нали? Но когато ние сме изпълнени със Святия Дух, ние не можем да мълчим също. Ние не говорим глупости тогава. А какво говорим? А изпълнени със Святия Дух, говорим какво е направил за нас Бог. Как Бог се е намесил в живота ни. Започваме да се ръчаваме един друг. Готови сме да благодарим. Готови сме да хвалим Бога. Готови сме да работим с Бога. Защото сме изпълнени със Святия Дух. В посланието към Галатяните, 5 глава, 16 стих, апостол отказа сега. Ходете по дух и не угаждате на плътта. Или в посланието Галатяните е написано с една цел. То е написано с целта как да не бъдем законници, а в същото време да не сме беззаконници. Много евангелски вярващи хора казват, Святия Божия Дух е така продиктуван на апостол Павел да напише посланието към галатяните, че ние трябва да забравим, че сме свободни вече от закона. Ти ако си свободен от закона, ти ставаш беззаконник тогава. Обаче апостол Павел в посланието към галатяните ни учи как да не бъдем законници, а в същото време да не сме беззаконници. В цялото послание към галатяните апостол Павел се бори с ереста законничество. С идеята, че по някакъв начин ние можем да изпълняваме Моисеевия закон, да се спасим. Дори и Божия закон, ако имаме за цел да се Божия закон, да ги изпълняваме само за цел да се спасим, не е правилно. Ние сме склонни, когато някой ни попита как да живее християнския живот, да му кажем. Ами запознай се с правилата. Правилата, Божите заповеди, трябва да ги спазваш. Ако не ги спазваш, ти не можеш да угодиш на Бога. Така по времето апостол Павел, юдеите законници казвали, че вярващите трябва да се обрязват, защото Бог е дал белеката завета на Авраам. И ако не се обрежете, казвали законниците, за вас, езически повярвалите християни, няма спасение. Те наблягали на обрядната страна закона като условие за спасение. На апостол Павел, когато чува това нещо, казва, това е абсурд. Ако можем да се спасим чрез дела, то Христос е умрял на празно. В живота на Исуса 86-та страница Стравайт потвърждава тази истина. Който се опитва да постигне небето чрез собствени дела, чрез спазване на закона опитва невъзможното. Няма безопасност за човек, който има законническа религия, формална набожност. Християнският живот не е видоизменение, нито подобрение на стария живот. А то е преобразяване на естеството, то е смърт за егоизма, нов живот на близост с Бога. Тази промяна може да се извърши само чрез резултатното действие на Святия Дух. И противниците на апостол Павел го обвиняват, че е учил на беззаконие. Те казват, ако ние не се спасяваме чрез спазването на закона, това не означава, че всеки може да прави каквото си иска и пак да бъде спасен. Да се греши и да се мисли, че ще се спаси. Но апостол Павел не ни учи да вършим беззаконие. А ни казва как да изпълняваме Божията воля. Как може да изпълняваме Божия закон? Ами ходете по духа. Той казва, без Божия дух вие не можете да изпълните нито една точка от Божия закон. И по тази тема настъпва един конфликт сега. Конфликта между духът и плътта. Това е една от характерните теми в Павловите послания. Духът живее в нас, но знаете, като живее в нас, той не ни прави роботи. Някои мислят, че когато Святия Дух изпълни един човек, той ще започне автоматично да движи езика си, да започне да говори непознати езици като робот. Някой го навива и той говори. Ако ние сме овладяни от Святия Дух, ще имаме победа над греховните страсти, които действат от старото ни естество. Законът те показва какво е грях, но за жалост само показва, не ни дава сила да го изпълним законът. Законът е като термометър. Показва каква е температурата ни. Показва, че си болен. Но може ли законът да ти излекува? Не може. Чух за един наш брат мисионер, преди десетилетия отишъл в Африка, в едно непознато село и помолил главатарят на племето да покани всички хора утре сутринта да бъдат прегледани и християнският мисионер да се погрижи за тяхното здраве. Всички били строени в една редица и нашия брат мисионера поставил под мишницата на всеки доземец по един термометър. Минали няколко минути, взел от него термометъра, писал данните, колко му е температурата и казал, утре сутринта елате всички и срещу името на всеки аз съм писал нещо и ще кажа. Чакал на другата сутрин мисионера да дойдат доземците, за жалост никой не дошъл. Той попитал главатаря, защо ги няма, защо не дойдоха? Главатарът казал, абе пасторе, Откакто вчера им залепи тази сребърна пръчка под ръката, всичките им оплаквания минаха. Представете ли се? И някои хора тъй мислят, че като се срещне с Божия закон, като го научи, като го повтаря, и ако се напъва да го пази, всичко вече е уредено между него и между Бога. Това прави закон, но какво прави Духът? Святия Дух какво прави? За нас, които не сме способни по естество да опазим Божият закон. Не сме способни, не можем, колкото и да искаме. Но в книгата на пророк Езекиил, в 36 глава, 27 стих, Господ казва: Ще вложа духът си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите ми. И изяснява какво? Да пазите законите ми и да ги извършвате. Защо се дава Святия Дух? За да можем да пазим Божиите заповеди. И да ги пазим не с напъване, не с треперане, а с радост като Давид да кажем: Драго ми е Боже мой! Да изпълнявам волята ти. Защо? Защото законът ти е сред сърцето ми. Изпълнението на Божите заповеди става чрез Святия Дух. А хора, които говорят, че имат Святия Дух, и нарушават поголовно, която и да е от Божиите заповеди, това са беззаконници. Ходенето по духа обхваща областта на нашата етика, обхваща цялостно нашето поведение. И апостол Павел отива по-нататък в посланието към Ефесяните 4 глава 30 стих, каза: И не наскърбявайте Святия Дух. Защо? Защото с него сте запечатани за последното време. С тези думи не наскърбявайте, става дума за отношение към определена личност. Към определена личност. Духът, значи, може да бъде оскърбен. Колкото и да удрям по микрофона, той не може да бъде оскърбен. Верно ли е? Верно е. Колкото и да удрям по някоя хубава дреха, тя не може да бъде оскърбена. Защо? Защото не е личност. А личността може ли да бъде оскърбена? Може. Значи Святия Дух какъв е? Личност не е някаква сила, както някои казват. Ако Святия Дух е само сила, няма се казва: Той чрез вечния Дух пренесе себе си в жертва на Бога. Ага, Духът какъв бил? Вечен. Ако Святия Дух е производство, произведение на Бога, Той не е вечен, има начало. А Той е вечен. Той е безкраен. Значи Той е равен на Бога, Той е Божество. И в посланието към Юда имало и такъв проблем в дните на първите апостоли. Юда каза в неговото едноглаво послание, една глава, 20 стих: Молете се на духа. На ангел не може да се молим, нали? Нито да се кланяме. А на духа можем да се молим, нали? Защо? Защото е Бог. Така че, отношението ни може да бъде отношение само към личност, не към сила. Ти не можеш да скърбиш електричеството. Нито може да скърбиш земното притегляне или когато и друга, който и друг природен закон. Но Святия Дух е личност, която чувства, която не обича. Става дума за едни деликатни отношения. Святия Дух е чувствителна личност. Затова Господ каза: не наскърбявайте Святия Дух. Кой може да бъде наскърбен, брати и сестри? Кой може да наскърбен? Наскърбен може да бъде само този, който обича. Ако постъпиш нечестно към Него, ако постъпиш нередно с Него, Той се наскърбява. Някой, към когото не изпитвам нищо, дори и да ми обиди, ми, кой е Той? Какъв ми е Той? Няма да го изживее толкова тежко. Но оскърбяването ни в живота, скъпи сестри и братя, идва най-много, най-много от тези, които обичаме. Помислете, не е ли така? Това е тежка скръб. Когато човек обича, е лесно раним. Защото той се отваря за този, когото обича. Святия Дух живее в нас и ни обича с невероятна любов. Как оскърбяваме ние Святия Дух? Ами всяко нещо, което е в разрез с Неговата святост, с Неговото отношение към нас, го оскърбява. В Ефесяните 4 глава, 29 до 31 стих апостолът каза как можем да го оскърбим. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви. онова, което е добро за назидание, според нуждата да принесе благодат за тези, които го слушат. Всяко горчение, ярост, гняв, вик, хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас. Това е заповед, която дава апостолът. Защо? Защото тези неща, ако съществуват в нас, ако се проявяват от нас, наскърбяват святият Божий дух. Когато между вярващите хора настъпят някакви конфликти, огорчение, дразги, ние казваме, трябва да разгледаме въпроса от две страни. Има винаги две страни в конфликта, нали? Дама Словото Божие ни казва, че не са две страни. Когато между вярващи хора настъпят оскърбление, няма две страни. Знаете ли колко страни има? Три страни има. Третата страна е най-важната и най-чувствителната. Това е Святия Дух. Защото когато ние се оскърбяваме, кого оскърбяваме всъщност? Оскърбяваме Святия Дух. Това е много важна мотивираща причина, която трябва да разрешаваме споровите ни. Тогава ние оправяме не само отношенията между нас, но ние уреждаме отношенията си и със Святия Дух. Защо? В когото сте запечатани за денят на изкуплението. Святия Дух всъщност е импринтиран или гравиран в нас. Той е станал част от нас. Той е всичко, което прави и затова всичко, каквото правим, го засяга. Той е на наша страна. И той има особена грижа за нас. Какво се осъществява неговата грижа за нас? Четем в първото послание на апостол Петър, първата глава, от третият до петия стих. Когато изследвах този текст, аз се изненадах и благодарих на Бога за неговата особена грижа към нас, чрез Святия Дух. Моля ви, прозрете сега в какво състои тази грижа на Бога за нас. И специално Святия Дух. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. За наследство нетленно, неоскверняемо, което не повяхва, запазило небесата за вас, които с Божта сила сте вардени, чрез вяра за спасение, готов да се открие в последното време. Какво ни прави Господ с Неговата сила, с Неговия дух? Какво прави за нас за последното време? Вардилни. Той ни варди. Варденето или пазенето, това е военен термин. Ние сме пазени от Святия Дух или вардени. Знаете ли за какво? Не за екзекуция. Някой, който ще бъде екзекутиран, осъден на смърт, много го пазят да не избяга, нали? Трябва да се потърпи наказанието. Обаче Святия Дух ни пази за какво? Той ни пази за денят на спасението, на възкресението и на преобразяването. С това трябва да бъдем изключително внимателни в начините, по които се отнасяме един към друг и да не го оскърбяваме. Защото много е важна и значима неговата мисия за нас. И накрая апостол Павел, пишейки в посланието към Солунците, още първото послание, 5 глава, 19 стих, казва две кратки думи. Духът не, три думи всъщност, не угасяйте. Огънят е метафора за Святия Дух. Да го угасяме означава всъщност да ограничаваме Неговото действие в нашия живот и в нашето служение. Как можем ние да угасваме действието на Святия Дух в нас? Ами огънят се угасва по два начина. Или се залива с вода, или пък не се поддържа, точно така е страна. Спираме да добавяме гориво и край, изгасва огънят. Греховете ни, човешките правила, разцепленията, малкото молитва, въобще забравяне на изследване на Божието Слово, по-малко присъствие, стоение в Божието присъствие, непрактикуването от духовните дарби, които Той ни ги е дал, за които ще даваме отчет пред Бога, начинът дарбите да се разпалват е тяхното практикуване. Ако Бог ти е дал желание да евангелизираш, ми бъди евангелизатор, намира начин, търси поводи. Ако имаш дарба да се молиш и Господ чува твоите молитви, като ходатайстваш, и молитвите ти се чуват за някои, ми моли се и за другите, които имат нужда от твоите молитви. Аз познавам такива хора, на които молитвите се чуват. Скромни хора в очите ни, членове на църквата, водят се свой собствен, личен молитвен живот. И когато някои хора имат особена нужда от Божията подкрепа, от Божията намеса, когато те се молят за тях, Господ ги чува. Ами това е дарба, специална дарба, Господа чува молитвата на някои хора. Ако има сърце съчувствително към болните хора, ами посещавай ги, говори с тях, моли се с тях. Ако имаш дарбата да пееш и си надарен с някакво особено изкуство от Бога, ми използвай го за слава на Бога. Всеки има дарба. Открий точно с каква дарба Бог лично ти е благословил. Разпалвай тази дарба, разработвай я, практикувай я. Духът не угася те, каза Господ. В посланието, в Евангелието, извинявайте, на Лука, 11 глава, 9 до 13 стих, Исус каза следните думи. Аз ви казвам, искайте ще ви се даде, търсете ще намерите, хлопайте ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, но онзи, който хлопа, ще му се отвори. Кой е онзи баща между вас, който ако сънът му поиска хляб, ще му даде камък? Ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба? Или ако поиска яйце, ще му даде скорпион? И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него. С това, брати и сестри, апелът на Генералната конференция и на председателят на Генералната конференция е 7 по 7 по 7. Спомняте ли се тази формула, какво означава? 7 дни през седмицата. Сутрин 7 или вечер в 7. Адвентисти от 7 ден по целия свят. Да се молят за какво? За какво да се молят? За Святия Дух. Аз не знам, някои хора започнали са да изпълняват тази рецепта, тази препоръка, или годината ще отмине и ще кажем да, имаш такава препоръка. Святия Дух не идва на сила. Святия Дух не е натрапник. Той чака да го поискаме. И нека, ако не сме го искали, да започнем да го искаме. Уверявам ви, резултатите ще бъдат прекрасни. Бог да ни благослови в това отношение. Амин.